Nora Arbelbide egunon.
Egunon.
Be azken kronika honentzat, Amaiur Eperen liburua ekartzen daukuzu, Aize Beltza, atera berria beraz, eta irakurri duzu, osoki, gainera.
Bai.
Iriz eraiten dut, zenta batzutan ez dituzu osoki irakurtzen. Aipatu ginen kronika batean.
Bai, hona. Amaiurrek ukandu privilegio, edo bere zerbait ezan nahi du. Deskripzioa iniz bat dira generat, eta niz baitez bada deskripzio zalea, baina hor egia da, izigarri untsa idatzea da. Ara, izigarri untsa idatzea da, eta erdalkeria biziki guti, entesgarria da ere, zenta gero irakurri dut argian eman duen elkarrizketa batean, eta bat du izkuntzaz gogo eta bat, eta autodirizio bezala ere erraiten dut, zenta batzutan erreski lehatzen angira, mehor, itzak gisa batez asmatzen ditu edo ez ginuke hola erranen, zeta batzutan eguneroko bizian erabiltzen dugu frantzes etik hartu itzak eta ez erzen dugu normal. Eta hor, ez du hori iten, eta bizkitartan ulertzen da, bursin, eta hortak egiten eta autodirizio. Ara, meran, sartzeko mamirat. Beraz, Tomas deitzen da protagonista, idazlea da, eta lehen pertsonan segitzen dugu bere bizia. Eta sustut bere inspirazio eskasa edo bere gogoeza edo, zabar du idatzi liburu bat. Zeta bere burua aurkeztu du edo, ipuin hasiera bat edo liburu hasiera bat aurkeztu du beka bat irabazteko, eta irabazten du beka. Beraz, guai, behar du idatzi liburua. Beraz, suspentxe horretan gira, zenta dirua jasotzen duzu, beka bat irabazten zuraik, eta dirua hasia da sautzen. Horren, bo, ez du intzuniko dirua. Eta generat badu editore bat bere giletik aidena. Eta bazka eman behar dako. Gisa batez, Elena deitzen da editorea, eta ez da biziki gisakoa edo. Bo, hala, detaile bat dirudi, benen badira holako tirante hainitz. Eta beraz, hasi da lehiotik begira izeneko narrazio bat idazten, eta baina iduritzen zaio azkenean ez duela balio novela bat entzat, eta beraz hortan da. Eta badu beste testu bat ere, urak handi dire izenekoa, liburuan bertan idazen irakurtzen aldugu, baina ez daki nola gehitu eta hala. Beraz badituzu, nola ezan, miza anabim hainitz. Bon, deia beraz, segitzen duzu, idazle bat idazten ari dena, eta idazten ari den hori irakurtzen duzu, eta batzutan badira olako nola ezan, miraila jokoak edo hola, badira, oaxak ere liburu bereko parteetan, hor batzutan, egiazko izen batzuekin. Hor, zekin, Josu Martinez, filme legeela, gero Barbie Emiliox eta Xomonten hundik heldu den, eta holako gauzak.
Importantea da, usu dugun galdera da.
Ebe bai, ebe hor ikasi dut. Eta holako gauzak. Baina aldi berean protagonista guztiak eta bada Alicia Neskalaguna ere eta asmatuak dira. Eta beraz hor gira tirante joko hietan, adibidez, momentotez, urak handi dire ipuina txertatzen du liburuan, irakurtzen dugu. Eta gero aipatzen dio neskalagunak irakurtzen du, uste dut, eta neskalagunari bururatzen zaio dia estilo hortako zerbait irakurri izan duela, botoiletan, ipuinak ezak izan, da Antion Lukiren botoiletan. Eta egia da, irakurri dutalarik giro aldetik, eta botoiletan irakurri duten entzat, senditzen da giroa. Hori sendimendu bat da. Alicia entzuten duzu irakurtzuk ukan duzun sendimendu bat aipatzen. Aldiberan ez da horretzen ez idazleaz, ez ipuinaren izenaz edo liburuaz. Baina hori idatziko duzu liburuan erraiten duelako zerbait. Eta Tomasek erraiten du zer ipuina edo elkarrizketa hau. Eta hain zuzen, ari gira irakurtzen elkarrizketa. Eta holako mizan abim hainitz bada.
Ez da galtzen olakotan, justuki?
Ebe ez, uste dut nik segitu dut. Iduriz, hainitz aipatua da, eta hainitz referentzia egiten dizkio Paul Austergen orakuluaren gauari. Horren, Paul Austergen orakuluaren gaua edo ez da eskuaraz, lan edo lorakl, bada, ez dut irakurria. Baina hainitz aipatzen du liburian, adibidez zine hor deitzen da orakuluaren gaueko protagonista, eta Tomas protagonista hainitzetan identifikatzen da gizon hori. Eta beraz, batzutan urertzen aldira gauzak, eta Amaiurren elkarrizketan hor argian eman duenean, aipatzen du nola hasi zen orakuluaren gaua ez baita eskoraz, zati batzu eskoratzen. Eta hortik tiraka zati horiek, eta egia da, batzutan Tomas gertatzen zazko gauza batzu gertatzen aldirenak orakuluaren gauean. Edo batzutan ahailiriaz, bete zaite gertatu hori, edola, badira olako hainitz-hainitz oi hartzu. Baina ulertzen alda, nik ez nian irakurria, polozter eta ahunt ulertzen alda. Baina jostatzen da horrekin, eta ere, azkenean idazkeraren gogoetekin, eta zenta iduriz polozterren liburu horretan hainitz, bada, idazle bada ere protagonista, editore batekin ari da, eta bada gogoeta bat, eta alde horretatik, liburuak badu idazkera liburuzko gogoeta nunbait meheza, tesia bat ez da saiak ere bat, mehen txatzen da ere egiten, eta hortan indarra txemaitzen dut badu lainiz, be hizkuntza aldetik gogoeta hori eta bizki indartsua dela errango nuke. Ni eniz baitz bat polozter zalea egia erran, baina maite bauzu polozter, eta ez bauzu maite ere, ni adibidez.
Ez bauzu ezautzen.
Hala, ez du deus kentzen, hala, eta gero beraz bada intriga hori, liburua, bai ez, baina ez abait ez bada hori intesgarriena, gero badira beste lagun batzuekin eta baditu solasak, eta gero egia erran bizikizaila zaito, ama joge perzautzen dut, eta beste hainitzek ere zautzen dute, behar bai entzuleetan. Eta hori egingarria da ere, zenta nunbait nola jostatzen den fikzioa eta errealitateekin, eta batzutan ageri da edo pentsa dezakegu badirela pertsonai batzu pixkat egitik dutenak edo esperientzia batzu edo pertsonalitate batzu hartzen ditu bere inguruan, be mamitzeko pertsonaiak horrek du egiten mamia, nola egin sinesgarri egiten ditu. Beraz, eta izitea, bete, unek badu untatik, unek badu untatik, bo hori ajunten eburian da, egingarria da.
Bai, oargabean olako saiatzen gira, behar badat, semaiten norri zaiten alko zen, edo nundik inspiratu den.
Ba, eta sustut biziki begi bistako diren gauza batzu badira batzutan. Eta badu autoderisioa edo ironia initz pertsonaiak, horrekin ere interesgarri da. Eta aldiz nuen duda, azken puntu bezala edo behar bada, da Tomas protagonista hori antipatikoa da ala ere. Horda, nola defendetu antipatikoa den norbait, zenta hori badu liburuan untsago gutzatzen maniz nik ere entzun nion Antion Likuri nola behar diren defendatu pertsonaiak, zenta behar zira lotu eta ezin duzu egin mustro bat, mustro bakarrik bestenaz hori ene hitzetan, unitatean hitzaz. Untsa ulertu badut ezin du, eta gia da, logikoa da. Bakarrik norbait ez ezkorra balimada edo ez bazira bate lotzen edo ez balduzuan peaterek sentitzen pertsonai batentzat, eta zendako segitu irakurtzen bere bizia edo bere gogoetak edo, eta beraz Tomas hori badu antipatikotik, baina ez abakrik hori. Baina nala ere, buka eran hor, niz biziki antipatikoa txamaten dut, eta momentaten burian. Eta banuan, ukanditut, zalantza batzu, zenta iduriz polozterren pertsonaia ere zine hor olakoa da, eta ez dakit spoilatzen aldutan, ez dakit demora dugun.
Spoilatu ez zinduzun ura bakizu?
Ez, baina egin nahi dut dudak sortu zaizkit, zenta momentetez, polozterren pertsonaiari eta beraz hor Tomasi gertatzen zaizki gauza batzu, egiten dituzte gauza ekintza batzu, nik ez ditut bat ere lagun bana balnitzaiekin eganen nieke, ez da hori egin behar edo pitotuko nintzateke, hasta pitu batzu dira. Baina gertatzen zaie eta iduri du, ez dut ulertzen zenako gertatzen zaidan hori, aktibo dira, ezin dut kontatu beraz, bet-betan gertatzen zaie zerbait, eta iduri du, ez dakit delirio batetik ateratzen dira, eta paf, hor dira, eta nute gauza bat ezena bat ere onargarria, baina kasualitatez bezala, ez dut ulertzen zenako. Eta nik nahiko nuke ulertu adibidez zerbait iten duzulaik ezena bat ere bikaina edo umanoki salagarria dena edo itxusia dena. Zer pasatzen da zure buruan egiten duzulaik alimaleko pitokeri bat edo traizio bat adibidez. Ez da kasualitate bat, ez zira deliratzen dut eta beza negatik hola da. Sarkasmoa edo aipatzen du momentuetaz, hori frustrazio horrekin gelditzen naiz. Gia ezan, nahi nuke ulertu gehiago zendako atzuk iten zuten pitokeria handiak. Eta ezan nahi dute, ez dut espres egin, zakitatxe maiten dut. Horrekin, sakunduko nuke gehiago, frustrazio horrekin naiz, berbada ez da gaia, baina espero dut antipatikoak egiten baditu beste pertsonai batzu, ama horrek bere antago. Zenta, espero dut.
Pertsonaiara ulertzeko edo gehiago, pixkat nondik etortzen den, nola heltzen den, hola izaitera, edo?
Bai, Ez dut uste delirio batetik bakarrik. Ez dakit nola erran.
Bon, ea entzungo zaituen eta entxegur ere ikusiko duzulakoan aipatzeko izango dena. Eta kantu bat ere nahi zinuen finitzeko, agurtzeko, elkar agurtzeko, eta ara, jakinaz ere zugu erran, baina miarritzen gira gaur, baina zure azken egunak dituzula miarritzeko mediatekan?
Bai, ba noa.
Eta nora zoaz, nora?
Hiriburuko mediatekarat. Hiriburuko mediateka ez haueno idekia, idekiko da normalki urtahilan. Baina nan ere eskualtsailazo okupatuko naiz. Baina beste giro batean.
Untxa, are, ze kanturekin beraz finitzen dugu?
Ordan da, mize, edo maiz, edo zegin hori jamartan, aurpegira begiratu deitzen da. Eta hor ere, beliburuan aipatzen du, behin baino gehiagutan, mize referentziatza tartua da, eta momentotez, bo, ezin dut spekulatu, baina aurpegira begiratuko hitzak sartuak dira elkarrizketa batean, ara. Eta beraz, kantuaren fikzio hori egi bilakatzen du fikzio hortan. Nolabait berriz mizana bim bat eginez, izikarri untsa funtzionatzen du, kantu politurien nik izan zagutzen.
Untsa, ba, mire esker, nora arbelbide, eta izan untsa.
Berdin.
Zure bidea ta nirea horren beste alendu direnean inoren kontura bizitzak ibiltzen dituzunean arima libreen errebindikazioz bozorroturik orain ezin dut zure begiekin ikusi.